Pusdienu sāta.
Turpinojam ar gromotlauktu. Latgaļīšu kultūras ziņu portāla Lakugalv redaktori Laura Melnītūrais iepazīstinos mēs ar neparastu izdevumu 36 sajūtu karteņum Brēnumu dors.
Beidzamajos godos latgaļīšu kultūra telpā jau ir pazaroģējušas visaidojkas karteņas. Tok evijas piebalgus ito gods sokumā skaķētojumi, skaķētojumi, pīdovoj to sajūtu karteņas ir drupēt cits gadīņas. Izdevums tiek definēts, ka atsevišķos puslapojas apsaverama fotogromota i latvīšu literārajā i latgaļīšu rokstu volodā pīrakstētas miniatūras par sajūtom, pīredzem, lītom i vītom Latgolā. Kotrai kartiņai vīnā pusē ir fotografēja. Evijas piebalgus uzjumta, vainu saimis albumu atjaunojta. Otrā pusē ir neliels teksts, kurā sazavanu švordi latgaļiski i latvīšu literārajā volūdā. Autora ir vuicējusies fotomokslu pie legendaro fotografa Andreja Granta. I profesionalitāti noteikti var jūs cīži skaistajos i vizuāli baudamajos kartiņos. Arī teksti, kurā gona drūsmīgai sapludinojtas obejas latvīšu volūdas rokstu formus, ir nūsļēpāti i bezgola poētiski. Tas viss kūpā roda cīži gaišu stostu par Latgolu. Jūtams, ka Evijai tas ir cīži personīgs. Jei i to vītu saredz kā savu brēnumu dorzu. Kaidam arī var roģētīs poraks skaisti vai idealizēti, to kitūrēs ir sajūta, ka tas ir paeistam nā uzspālāti pozitīvi. Arī teksti nav banāli, kā šaļķim māc gaļētīs raugot apdzīvdojot tai saucamu skaistu Latgolu. Tī ir dzirkstūši i pat drupēč petņi. Evija atgodinoja, ka arī humors ir svarīga mīļestības daļa. Latgaļīšu rokstu i latvīšu literāros volūdas sazaviešana noteikti būs galmis vaicojums. Tīkam patiek volūdas spēlis, to varētu novērtēt atziņīgai, sopu skaidam arī to varētu būt drupēt par daudz. Kūpumā rodīs, ka eksperiments ar volūdu sagos gona veiksmīgs. Tas gan kartiņojas atsaškir. Kaidā sagos cīži labi plūstūši, citu skaitot saīt nesku raizagīvt, kas līcinoja, ka varbūt volūdas raibums arī sagos par lelu. Taišņi tāds pats gaumis vaicojums varētu būt arī brēnumu dorza formats. Itas pamunam ir reizs mokslas projekts. Tok tad rūnās vaicojums, dēļ ko itie fotogromat ar sadaļēt atsevišķos puslapojas. Bildēs no izdevuma prezentācijas pasokuma redzīju, ka karteņas bija dakortas pie grīstu taidā kā izstoģē, kur tos varēja apsevērt no obeju pušu. Tas rodījos cīži labs formats. Tok tie ir subjektīvai sacīšu, ka izdevuma formats pa munam īspiejams būtu veiksmīgoks kā eista fotogromata. Var jau sacēt, ka nanumerātas karteņas dūt skaitētojam varēbu veidot pošam savu stostu, izalasot secību, kā īt protā. Tok man ir sajūta, ka pošas autoris izalasēta stosta secība, ko nevar grūzēt, kā nu kuram izagrib, būtu vēl spiecēgojka. Teksti, ka neskaita purs atkopis ar recepti no Antoņinas Masiļūņas povoru gromatas i dzīsmis pi dīveņa gari goldi vordus, ir vietīgi literāri jaundarbi, kas veidoja vienoitu viestējumu. Tok, itaidā formatā tas vīglai var pagaist. Atlīk tik sajaukt karteņas, kādu pagaisunot, vai citam izdovot. Kā izdevuma mirka auditorēju vaira radzu turistus, kas grib paimt sev leidzakū palīkūšanu gastiešanas Latgolā, vai cilvēkus, kas dzēvoja orpus Latgolas, bet grib sevī saglabot dzimtiņas brēnumu dorza sajūtu. Nūgju tū Latgolu, par kuru jau godim runojam kā pagaistūšu, ar tolkom, zirgim, zababoņim i citaižojkim ļaudim.
Kolna sāta.